Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kolektivi Marshojmë, Sfestojmë proteston me thirrjet për sigurinë ndaj grave. Parcela e komunës së Lipianit përfundon te tenderuesi jo ekzistent. Qeveria e Kosovës vazhdon subvencionet për rrymën e kursyer. Ligji për agentët e huaj në Gjeorgji për plas demonstruesit me policin, thirje për më shumë protesta. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me thirjet post-patriarkati, vrasjet ndaj grave janë të paralajmëruara, qindra gra nga ambar Kosova kanë marshuar në Prishtinë duke kërkuar drejtësi për grat viktima të dhunës në familje dhe respektimin e të drejtave të tyre. Aktivistët të drejtave të grave kanë kërkuar nga autoritetet e rendit dhe drejtësis të mos neglizhojnë rastet e dhunës së grave në familje. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Në ditën ndërkombëtare të gruas, qindra gra nga ambar Kosova kanë marshuar në Prishtinë në thirrjen Marshojmë, Sfestojmë për një jetë pa dhunë ndaj vajzave dhe grave. Elvedina Hajdari, viktimë dhunës në familje e pranishme në Marshin e Grave në Prishtinë, tha se është dëshmitare e neglizhencës, mosbesimit dhe padrejtësive të vazhdueshme që i është bërë nga policia, prokuroria e gjykata.
Përkundër provave të vazhdueshme që i kam ofruar në gjykatë për dhunën që po më bëhet, e vazhdon të më bëhet dënimi që është bashkëshorti ka marrë nga gjykata themelore Dranasit është tepër i ulët. Përveç dhunës së përjetuar nga burri, unë kam raportuar dhe kam lyp për shtetin në prokurorinë të Dranasit, për dhunë si çike të shtruan nga vëllai dhe babai i burrit. Megjithatë, prokuroria më ka thënë që në dhunë familje nuk hyn vëllai dhe babai i burrit.
Aktivistët të drejtave të grave dhe qytetar kanë marshuar për rreth 3 orë në rrugët e Prishtinës, duke kërkuar nga autoritetet e rendit dhe drejtësisë të mos neglizhojnë rastet e dhunës së grave në familje. Ato kanë kërkuar dënime maksimale për vrasësit, dhunuesit dhe ngacmuesit e grave, dhe për më shumë siguri për gratë në ambientet publike dhe private. Besarta Breznica, zyrtare programit për adresimin e dhunës në baza gjinore në rjetin e grave të Kosovës, tha se në ditën ndërkombëtare të gruas nuk duan të festojnë pasi gjendja e grave në shoqëri vazhdon të mbetet shqetësuese. Ajo tha se rastet e dhunës në familje ndaj grave neglizhohen nga institucionet dhe dhunuesit marrin dënime të ulta.
Nuk po veprohet në masën e durr, përderisa kemi dënime të shumta të cilat dhunuesi dënohet me 500 euro gjob për shkak që ka ushtruar dhunën në familje, përderisa kemi dënime me 50 euro gjo për ngacmime seksuale, normalisht që nuk jemi të kënaqur me vendimet e institucioneve në fjalë.
Para policisë së Kosovës dhe Ministrisë së Drejtësisë në shenjë proteste ndaj neglizhencës së trajtimit të rasteve të dhunës në familje, është hedhur tymi kuq. Kaltrina Zeneli, aktiviste, thotë se gratë në Kosovë janë të pambrojtura nga shteti. Në shumë raste, shton ajo, viktimave të dhunës në familje janë mbyllur dyer nga institucionet e vendit.
Kjo nuk është kauza e parë që na jemi të e bojë dhe nuk është as protesta e parë. Sa do që na po mundohemi, po bojmë diçka, po qohemi në kam, nuk po marim përgjigje. Pra, vrasjet po ndodhen. E kemi pa veç vitin e kalunë, qysh mbranda mujit sa vrasja u bo, sa dhuna u bo ndaj grave. Edhe shteti ala nuk po vepron, ala nuk po bën diçka. Nuk e di çka më shumë duhet me bona, që ata mu qun kam edhe me marrë një hap tjilë, ose me bo një farë parandalimi krejt kësaj që është ndodhen.
Si pas të dhënave të policisë së Kosovës, nga viti 2010 deri në vjetor 2022, janë vrarë 50 gra në mesin e tyre, ka raste kur bashkëshorti vrau gruan, baba i vajzën dhe djali nënën. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajësuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me aktivitetet të ndryshme dhe me mesazhin nuk duam lule, por drejtësi, është shënuar dita ndërkombëtare e gruas në Tiranë. Lidhur me detajet nga atje, kemi në lidhje korrespondentën ton, Jetmira Delia. Jetmira, si është shënuar dita ndërkombëtare e gruas në Tiranë?
Ja zhvilluar disa aktivitete në ditën ndërkombëtare të gruas në Tiranë. Ka nisur fillimisht me vendosjen e mira këpucëve të kuqe në sheshin Nën Tereza në kryeqytetin e Shqipërisë, në shenjë proteste kundër dhunës ndaj grave në familje dhe në shoqëri. Ky është hetmarrës i dytë që instalacioni këpucët e kuqe zhvillohet në kryeqytetin shqiptar në ditën ndërkombëtare të gruas. Protesta e heshtur është organizuar nga FemFest dhe shoqëruar me disa performanca me mesazhe kundër dhunës ndaj grave, mes tyre dhe një performancë e katër anëtarëve të grupit nga Kosova Hadejt. Nga ana tjetër ka patur disa protesta, marshime, kështu shoqata të shumta të grave në Shqipëri kanë organizuar një marshim nga sheshi Nën Tereza drejt ndërtesës së kryeministrisë. Ato mbanin në duar pankarta të shumta me mesazhe si gratë nuk janë të sigurta në Shqipëri, marshojmë nuk festojmë për një jetë pa dhunë ndaj vajzave dhe grave, nuk është krim pasioni, është femicid. Kjo referuar edhe ngjarjes së rëndë që ndodhi më 1 mars në Tiranë, kur 40 vjeçari Dan Hutra vrau 3 gra dhe plagosi 2 të tjera, ndërsa më herët ka qenë i dënuar për vrasjen e bashkëshortes së tij të parë. Një tjetër pankartë që bëri përshtypje në këtë protest ishte edhe drejtësi për Joyn, vajza nga Kenja e cila humbi jetën pasi u dënua dhe u hodh nga balkoni i banesës së saj në Tiranë. Ajo jetonte në Shqipëri dhe punonte në një kazino. Familja e saj, por edhe disa prej grave që punonin me të kanë akuzuar një punonjës tjetër që punonte bashkë me të në kazino, por deri tani nuk ka patur asnjë të ndaluar. Aktivistët e shoqërisë civile kanë marshuar nga sheshi Nën Tereza drejt kryeministrisë, siç thash, ku kanë dhuruar lule grave police që kanë mbikëqyrur protestën e tyre, ndërsa në duar mbanin pankarta nuk duam lule, por duam drejtësi. Marshimi vijoi më pas edhe drejt Bashkisë së Tiranës dhe Ministrisë së Drejtësisë, ku protestuesët kanë kërkuar sërish që të hiqet gjykimi i shkurtuar për veprën penale të dhunës në familje. Është pikërisht kjo klauzol në kodin e procedurës penale që ka krijuar mundësinë që persona të dënuar për dhunë në familje t'i ulet masa e dënimit me 1/3. Një nismë ligjore për ta hequr këtë nen në kodin e procedurës penale është dorëzuar tashmë në kuvendin e Shqipërisë, por ende nuk është miratuar. Sa i përket shifrave në lidhje me dhunën në familje, në vitin 2022 në Shqipëri janë vrarë 6 gra, ndërsa të dhunuara kanë qenë 3676 vajza dhe gra, dhe prej tyre 2206 kanë përfituar urdhër mbrojtje. Ndërsa nga fillimi i këtij viti e drejt tani në Shqipëri janë 4 vajza të vrara.
Faleminderit për këto informacione, Jetmira. Ishim me korrespondentën tonë nga Tirana, Jetmira Delia.
europaelir.org.
Në pronën komunale të Lipianit, në aksin rrugor Prishtin-Ferizaj, aktivitetin biznesore zhvillon kompania Rezonanca. Prona prej rreth 4 hektarësh i është dhënë në shfrytëzim nga komuna për 99 vjet dy kompanive tjera. Ato thonë se kanë shitur aksionet tek kompania Rezonanca. Zyrtarët e qeverisë thonë se ndërimi i pronarëve të biznesit në prona të komunës është veprim jo ligjor. Në vazhdim ndjekim një pjesë të materialit të përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kompania Rezonanca prej vite shfrytëzon parcel prej gati 4 hektarësh në komunën e Lipianit, pjesa qendrore e Kosovës, edhe pse nuk ka marr pjesë në tender për shfrytëzimin e saj. Komuna në bazë të tenderit të shpallur në vitin 2009 u ka dhënë për shfrytëzim këtë tokë kompanive punëtori dhe B Engineering me pronar Luan Prenkun, përkatësisht Besim Smailin. Toka do të shfrytëzoj për 99 vjet dhe aty do themeloj një qendër shpërndarse farmaceutike, si dhe një kompani për ndërtimin e serave për kultivimin e perimeve. Por në vend të tyre, atje janë ndërtuar spitale, një shkollë mesme, një depo, një qendër rekreative hoteliere, ndërsa në ndërtim e sipër është edhe një objekt shumë katësh. Zyrtarët e qeverisë thonë se ndërrimi pronarëve të biznesit në pronat e komunës është veprim jo ligjor. Autoritetet në Lipian thonë se rastin e fjalë u është dorëzuar tashmë organeve të hetuesisë, por reli përmes kontakteve me prokurori nuk ka mundur të konfirmojë një gjë të tillë. Me ligjin në Kosovë, komuna ka të drejtë ta japë në shfrytëzim tokën në bazë të projektit që hartojnë vetë kompanitë. Komuna më pas e përzgjedh kompaninë më të mirë garuese, duke respektuar disa kritere të caktuara. Kur komuna Lipianit i ka dhënë në shfrytëzim disa parcela në vitin 2009, përfshirë edhe parcelën e diskutueshme, kompania Rezonanca nuk ka marrë pjesë në tender. Luan Prenku, përfituesi i gjysmës së parcelës prej rreth 4 hektarësh, thotë se për shkak të vështirësive financiare financiare për realizimin e projektit të paraqitur në tender, ja ka shitur aksionet e biznesit kompanisë Rezonanca, pronartës e cilës janë Ramadani Drizaj dhe Arjani Drizaj nga Prishtina. Aksionet e veta të kjo kompani i ka kaluar dhe përfituesi tjetër i tokës në Lipjan, Besim Smajli. Edhe pse tenderin e kanë fituar në vitin 2009, dy kompanit nuk kanë bërë ndonjë investim në parcela. Prenku thot për Radio Evropa Lirë se nuk i kujtohet se me çfarë çmime ka bërë shitjen e aksioneve të tij te kompania Rezonanca, e cila në atë kohë përfaqësohej nga Ramadani Drizaj.
Aty kur u bënja në ministri, kur e kemi vënë aksione, çdo aksione sa i kompanisë, nuk e di, valla, nuk e di, është po shumë simbolike diçka. Ato me ka paguar edhe ajo që ka mosër sipër. Ai me bo deport farmaceutike, ose të kundërshtën të ka i kthehet pronore, se pronore ende ashtë kuvendit komunal.
Radio Evropa Lirë bëri përpjekje të bisedoj edhe me Besim Smajlin, pronari kompanisë B Engineering, por ai nuk ishte i qasshëm. Nga kompania Rezonanca nuk ju përgjigjen pyetjeve të relit përse nuk kanë marrë pjesë në tender dhe në çfarë mënyre e shfrytëzojnë tokën komunale. Këto përgjigje i merrni në kuvendin komunal në Lipjan, Tharjani Drizaj, njëri prej pronarëve të kompanisë Rezonanca, në një përgjigje elektronike dërguar Radios Evropa Lirë. Në tenderin e vitit e 2009, përfituese të shfrytëzimit të parcelës prej 3.8 hektarësh në zona kadastrale Konjo, komuna Lipjanit, kanë qenë dy kompani, Puntori dhe B Engineering. Marrveshja për dhënien e shfrytëzim të kësaj toke është nënshkruar në mes e komunës së Lipjanit dhe këtyre dy kompanive në muajin tetor të vitit e 2009. Në marrveshjen e kompanisë Puntori me pronari Luan Prenko, të siguruar nga Reli, thuhet se brenda një afati prej 2 vjetësh, partneri privat do të ndërtojë objektin për zhvillim në qendrës distributive farmaceutike. Kurse në marrveshjen tjetër me pronar Besim Smajlin, ofrohen 540 ditë pune për zbatimin e projektit për ndërtimin e serave për perimet e hershme. Në të dyja këto marrveshje shkruan se partneri privat e merr paluajtshmërinë në shfrytëzim dhe se ka të drejtë të përdorë atë vetëm për realizimin e projekteve të cekura në dokument. Marrveshjet me pronaret fitues janë nënshkruar nga menaxheri zyrës e prokurimit në Lipjan, Ragip Zeinullahu, në pranitë e kryetarit të atëshëm të komunës së Lipjanit, Shukri Buja. Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokale Kosovës bën monitorimin dhe zbatimin e ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë për Radio Evropa e Lirë se legjislacioni në fuqi nuk lejon që prona, cila merret në shfrytëzim me vendim të kryetarit të komunës, të bartet të pala tret. Reli pyeti ish kryetarin e Lipjanit Shukri Buja se me qëfar baze ligjore ka nënshkruar akt vendimin, por ai nuk dha përgjigje.
Sërë kam interesën e punë, nuk më interesën, janë organet shtetërore.
Në nenin 22 të ligjit për dhënje në shfrytëzim të pronës, thuhet se në rast të mos realizimit të planit dinamik të kontratës për dhënjen në shfrytëzim të pronës e komunës, duke të i kaluar afatet e përcaktuara me kontratë, kryetari komunës merr vendim për shkëputjen e kontratës. Me këtë vendim njoftohet kuvendi komunës. Radio Evropa Lirë ka raportuar gati 9 vjet më parë për këto parcela në Lipjan dhe autoritetet komunale në atë kohë kanë pohuar se atyre u është ndëruar padrejtisht pronari dhe se rasti do procedohet tek organet e drejtësisë. Kryetari i Lipjanit Imri Ahmeti, i cili ka marrë detyrën në vitin 2013, i ka thënë relit me 17 tetor 2014 se ka dyshime për procedurat të dhënjes në shfrytëzim të pronës së paluajtshme dhe për këtë arsye komuna Lipjanit kanë ngritur rast tek organet hetimore në Prishtinë. Sipas tij, bartja pronave të pala tret është pa drejtë. Me shtat shkurt të këtij viti, Reli bisedoi sërish me Ahmetin, i cili vazhdon të jetë kryetari i Lipjanit. Ai tha se që nga ajo kohë nuk ka asnjë vendim apo informacion për lëndën nga organet e drejtësisë. Reli kërkojnë nga Ahmeti numrin e lëndës për të cilën pretendon se është tek organet hetimore, por ai nuk ofroi. Prokuroria Speciale Kosovës i tha Relit se nuk ka rast për emrat të përfshirë në këtë artikull, përkatësisht Ramadani Drizaj, Arjani Drizaj, Luan Prenku, Besim Smajli ose Universiteti i Shkencave Mjekësore Rezonanca. Për të njëjtit emra, Reli u drejtua edhe prokurorisë themelore në Prishtinë, e cila tha se është e pamundur të identifikohet kërkesa me të dhënat e kërkuara. Rezonanca ka marrë leje për ndërtim nga komuna Lipianit edhe pas vitit të 2015. Gjatë kësaj periudhe, kryetari komunës ka qenë Ahmeti. Në pyetjen e rejlit se si është lejuar ndërtimi objekteve kur sipas ti lënda është në organet e drejtësisë, Ahmeti u përgjigj. Në rastin konkret ka pasur vendimarrje të mëhershme, të cilat ne kemi gjetur të tilla dhe janë proceduar si të tilla. Sipas agjencive të patundshmërisë, një ari tokë në zonën industriale në Lipian, përkatësisht në magistralen Prishtinë-Ferizaj, kushton nga 16.000 deri në 25.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Raportin e plot lidhur me këtë mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës ka thënë se do të prezë vendimin përfundimtar të zyrës e regulatorit të energjisë lidhur me ngritjen e tarifave të energjisë elektrike, të cilat pritet të hyjnë në fuqi më 1 prill. Por vendimi i ekzekutivit për subvencionimin e faturave të konsumatorëve që kursejnë rrymën mbetet në fuqi. Disa qytetarë thonë se ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikojë negativisht në ekonomitë familjare. Berim Ramosaj, profesori i ekonomisë, thotë se ngritja e këtyre tarifave do të shkaktojë ngritje edhe të çmimeve tjera. Ndjekim në vazhdim kronikën e Bekim Vislimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për subvencionimin e faturave të konsumatorëve që kursejnë energji elektrike do të vazhdojë të jetë në fuqi deri në një njoftim të ardhshëm. Kështu ju përgjigjen zyrtarë të ekzekutivit pyetjes së Radios Evropa e Lirë se deri kur do të subvencionohen këto fatura, marr parasysh para lajmërimet nga zyra e regulatorit të energjisë për mundësinë e ngritjes së tarifave të rrymës nisur nga data 1 prill. Në bazë të vlerësimeve preliminare, tarifat mund të rriten për 14%, thanë nga zyra e regulatorit e energjisë, megjithëse vendimi është ende në fazën konsultative. Nga qeveria nuk dëshën të flasin për ngritjen e mundshme të tarifave, duke thënë se duhet pritur vendimi përfundimtar. Zyra e regulatorit për energji tha Radios Evropa e Lirë se lidhur me vlerësimet preliminare për rritjen e tarifave, tashmë ka pranuar komentet e palëve të interesuara dhe pas analizimit të tyre do të publikojë raportin përfundimtar me përgjigje ndaj palëve. Sipas asaj, vendimi përfundimtar për ngritjen ose jo të tarifave do të merret në mars. Nga muaji i shtator i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka subvencionuar faturat e konsumatorëve, të cilët kanë kursyer së paku 5% të energjisë së konsumuar në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Këta konsumator kanë përfituar 2% së kursyer. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikojë negativisht në ekonomitë e tyre familjare. Berat Simnica thotë se nëse ngritja arrin në 14%, ajo do të prek xhepin e varfër të qytetarëve.
Shtetimi rrymës edhe kështu ka qenë i shtrejt, por edhe tash edhe kjo 14% sa duhet të dohet që duket i vogël ndikon negativisht në buxhetin e familjes. E rëndon buxhetin e familjar të Kosovës, që për çdo ditë ne po ballafaqohemi me kriza ekonomike të tjera. Jam i bindur se shtetimi rrymës ndikon edhe në çmimet e tjera të artikujve të ushqimit. Ndikon edhe në koston e tjerë.
Bukuria Gjombalaj, e cila jeton vetëm me fëmijën e saj, thotë se shtrëngimi eventual i rrymës do t'ia vështërsojë situatën ekonomike.
Këtë situatë çfarë shoqënia jonë nuk ka pas rritje rrogave, nuk ka zhvillime tjera në kuptimin, do të thonë, pozitiv në ekonominë tonë, është shumë rritje e madhe. Për ekonominë e shpistame që vëshune me një fëmija, me dhe shumë është e ranë, dhe në me një rokë. Së po folju në këtu për shpenzimet luksit, po bazike.
Duke u bazuar në levizjet globale të qmimeve, ngritja tarifave të energjisë elektrike për 14% nuk është e lartë, thot Berim Ramosaj, profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, por si pas ti, bazuar në strukturën e popullsisë në Kosovë dhe gjendjen e saj ekonomike, ngritja tarifave të energjisë elektrike ngrejë pikpyetje të mëdha për mundësinë e përballimit.
Po në qoftë se vërtet kanë argumente të fuqishme zëreja se janë rritë qmimet, atëherë qeveria ishte dorë me lejuat rritjet e qmimeve, por ti subvencionoj ato familje të cilët kanë të ordurat e ulta respektivisht ato shtresat të popullsisë të cilat vërtet nuk kanë pas rritje të ordrave, përkundrazi janë në atë nivelin më të ulët të ekzistencës.
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Eguran Morati, ka thënë më tre shkurt se nga subvencionet e qeverisë për rrymën kanë përfituar mbi 200.000 familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Policia në Gjeorgji është përballur me protesta mbrëmjen e 7 marsit para ndërtesës së parlamentit, derisa mira protestues kanë kundërshtuar miratimin në lexim të parë të një ligji të diskutueshëm për agjentët e huaj. Ndërkohë është bërë thirrje për protesta të reja pasi 10 aktivistë u arrestuan. Ky ligj, sipas kritikëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, është i dëmshëm për Gjeorgjin. Holësit shtesë nga Arton Konushevci.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut me kompaninë Bechtel Enka sot kanë nënshkruar marrëveshjen për ndërtimin e korridorit 8 dhe 10D në vlerë prej 1.8 miliard euro. Pjesë e korridorit 8 që duhet ndërtuar është autostrada Tetov-Gostivar dhe më pas Kërqov-Struk-Qafthan, përderisa korridori 10D lidh Prilepin me Manastirin. Mjetet për realizimin e këtij projekti do të sigurohen nga arka e shtetit, edhe atë nga 250 milion euro në vit. Lidhjet rrugore në të gjithë rajonin dhe në Maqedoninë e Veriut janë shumë të rëndësishme. Bechtel dhe Enka ka një histori të gjatë në ofrimin e projekteve veçanërisht atyre komplekse. Ne morëm përgjegjësinë që të sigurojmë standardin më të lartë që është shumë serios për këtë projekt, ka theksuar Mark Allison, drejtori përgjithshëm i Bechtel Enka, gjatë në shkrimit të kontratës me autoritetet e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Nga ana tjetër e ju prustemi nga ndërmarrja e rrugëve të Maqedonisë, ka theksuar se do të respektohet dinamike e ndërtimit të këtij projekti.
I këtyre koridoreve evropiane do ndikoj jashtëzakonisht shumë për zhvillimin më të shpejt ekonomik, lidhje më të mire me fqinjet dhe koridoret evropiane. Udhtim më të shpejt dhe më të sigurt. Dhe për fund, më lejoni që një herë t'i falenderoj të gjithë ato që ishin të përfshirë në realizimin dhe arritjen e nënshkrimit të këtij projekti jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm.
Zëvendës kryeministri Artan Grubi me këtë rast duke kujtuar se ndërtimi 1 kilometër rrug do të kushtoj 12 milion euro, ka theksuar se ky çmim është më i ulët se mesatarja e çmimit të autostradave të ndërtuara në rajon, ku çmimi për kilometër shkon deri në 19 milion euro. Do theksuar se autoritetet e Maqedonisë së Veriut vendosën që korridorin 8 dhe 10 ta ndërtojnë përmes parimit, Chelsea në dorë përkatësisht në vend të tenderimit të negociohet në mënyrë të drejtë për drejtë me kompaninë e cila do ndërtojë autostradën. Përkatësisht do të obligohet të hartojë studimin e fizibilitetit dhe më pas realizojë projektin në tërësi. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka mbrojtur qëndrimin se përmes këtij modeli do të mundësohet realizimi më i shpejtë dhe pa pengesa i ndërtimit të autostradës. Për këtë arsye, qeveria i propozoi kuvendit miratimin e një ligji i cili mundëson në shkrimin e marrëveshjeve sy më sy me konsorziumin Bechtel Enka për ndërtimin e këtyre dy korridoreve, i cili ligj u kontestua nga Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit. Por pavarësisht kësaj, ligji mori vizë nga shumica parlamentare në korrik të vitit 2021. Fillimi i punimeve të korridorit 8 dhe 10D është përcjellë me probleme dhe rreth kredibilitetit të kompanive që do të mbikëqyrin punimet e konsorziumit ndërkombëtar Bechtel Enka. Në fund të gushtit të vitit 2021 u anulua tenderi në vlerë për 27 milion euro, pasi kompania kroate Institut IGH, e cila kishte fituar tenderin që do të mbikëqyrte punimet e konsorziumit ndërkombëtar Bechtel Enka, nuk kishte dëpunuar garanci bankiare. Atkohë, zëvendës kryeministri Artan Grubi tha se fal zotit që për shkak të mungesës së garancisë bankiare, nuk fitoi kompania kroate pasi pasaj fshiheshin pronar rus. Së fundmi, më dy shkurt të vitit 2023, qeveria ka bërë të ditur se ka nënshkruar marrëveshje me grupin e kompanive të udhëhequra nga Engineering IRD në bashkëpunim me Electra Consulting dhe Eptisa, si dhe Euro Consulting. Konsorcium ky që me 22 milion euro duhet të mbikëqyr punimet e konsorciumit ndërkombëtar Bechtel Enka për ndërtimin e dy korridoreve 8 dhe atë 10D. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
policia në Gjeorgji është përballur me protesta mbrëmjen e 7 marsit para ndërtesës së parlamentit, derisa mira protestues kanë kundërshtuar miratimin në lexim të parë të një ligji të diskutueshëm për agjentët e huaj. Ndërkohë është bërë thirrje për protesta të reja pasi 10 aktivist u arrestuan. Ky ligj, sipas kritikëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, është i dëmshëm për Gjeorgjin. Holësit shtes nga Artan Konushevci.
Antarët e opozitës gjorgjane kanë bërthirje për protesta të reja pasi 10 aktivistë u arrestuan gjatë përleshjeve me policinë. Me 7 mars mira gjorgjan dolën në rrugë të Tbilisit pasi parlamenti miratoi në lexim të parë një ligj të diskutueshëm për agjentët e huaj, që kritikët përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, thonë se do të ndikojë në lirinë e vendit. Mika Malia, kryetari i Partisë Kryesore Opozitare Lëvizja e Bashkuar Kombëtare, bëri thirrje që qytetarët të mblidhen të mërkurën në orën 15 me 8 mars për vazhdimin e protestës. Ligji për agjentët e huaj, i cili mbështetet nga partia qeverise Ëndra Gjorgjane, do të kërkojë që çdo organizatë që merr më shumë se 20% të financimit të saj nga jashtë të regjistrohet si agjent i huaj ose të përballet me gjoba të konsiderueshme. Policia u përball me protestues përpara ndërtesës së parlamentit, kur protestuesit bllokuan sheshin Avenue Risaveli me thirrje poshtë ligjit rus. Ndërsa tensionet rriteshin, policia përdori sprej mbi protestuesit, të cilët thyen barierat dhe disa hodhën gjesende ndaj personelit të sigurisë. Më vonë, duke përdorur topa ujë dhe gaz lociell, policia shpërndau turmën në orët e hershme të mëngjesit, megjithse nuk është e qartë nëse protestuesit ishin larguar nga zona kryesore apo ishin zhvendosur në hapësira tjera. Ministria e Brendshme thani në deklaratë me 8 mars se 66 protestues të arrestuar gjatë përleshjeve përballen me akuza për huliganizëm dhe mosbindje ndaj kërkesave të zyrtarëve të zbatimit të ligjit. Kjo ministri tha gjithashtu se rreth 50 policë u plagosën, por nuk specifikoi numrin e protestuesve të lënduar. Përplasjet ndodhen pasi ligjvendësit votuan në lexim të parë në favor të projektligjit me një votim të planifikuar për 9 mars, i cili u zëvendësua me 7 mars. Për arsye ende të pashpjegueshme, projektligji pritet të kalojë edhe në lexim të dytë edhe të tretë. Kritikët thonë se ky ligj pasqyron legjislacionin rus që ka kufizuar punën e gazetarëve të pavarur dhe institucioneve demokratike atje. Ndikimi rus është një çështje e ndjeshme në Gjorgji. Rusia pushtoi Gjorgjin në vitin 2008, pas së cilës Moska njohu Osetinë e Jugut dhe një rajon tjetër, Abkhazin, si vend të pavarur dhe vendosi mira ushtar të saj në atë zonë. Projektligji do të dërgohet Komisionit të Venecias të Këshillit të Evropës, një organ këshillëmor për demokracinë dhe të drejta që mund të ofrojë një opinion, por nuk ka fuqi zbatuese. Ligjvendësit gjorgjianë u përplasën në parlament gjatë diskutimit për këtë nismë ligjore, ku gjatë kohës së seancës forcat policore ushtuan rreth ndërtesës, teksa protestuesit kërkuan të mos shqyrtohet i njëjti. Presidentja e vendit Salome Zurabishvili ka thënë se do të verë veto ndaj projektligjit, megjithse parlamenti mund të anulojë veton e saj. Në një adresim me video të bërë gjatë një vizite zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo tha se mbështet kërkesat e protestuesve. Ky ligj, për të cilin askush nuk kishte nevojë, nuk vjen nga hiç. Është diçka e diktuar nga Moska, ka thënë ajo. Ambasada e SBA-s në Tbilisi e quajti këtë ditë të zezë për demokracinë e Gjorgjisë. Shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell tha se veprimi i parlamentit ishte një zhvillim shumë i keq për Gjorgjinë dhe mund të ndikoj negativisht në lidhjet e saj me Brukselin. Gjorgjia ka pasur prej kohësh aspirata për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Para votimit, organizata Human Rights Watch dhe Amnesty International i kërkuan parlamentit të Gjorgjisë ta kundërshtojë këtë projektligj. Më shumë se 60 media dhe grupe të shoqërisë civile u zotuan muajin e kaluar se nuk do ta respektojnë këtë ligj nëse ai do të miratohet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sipas një deklarate të publikuar nga misioni OKB-s në Afganistan më 8 mars për ndër të ditës ndërkombëtare të gruas, talibanët ushtrojnë regjimin më represiv për gratë në botë. Misioni OKB-s u kërkoi udhëheqësve të Afganistanit të heqin kufizimet e ashpra që ata kanë vendosur ndaj popullatës së gjinisë femërore të vendit që nga rifitimi i pushtetit. Pas tërheqjes së trupave amerikane dhe të NATO-s në gusht të vitit 2021, kur grupi radikal islamik mori përsëri kontrollin e kombit të shkatruar nga lufta, fillimisht ky grup kishte premtuar se do të mbështeste të drejtat e minoriteteve dhe të grave. Megjithatë, talibanët kanë vendosur një qëndrim të ashpër, duke shtypur më tej të drejtat e grave dhe duke kufizuar liritë, madje edhe ndalimin e arsimimit të vajzave pas klasës së 6. Ukraina dhe Rusia kanë këmbyer dhjetra të burgosur lufte, mes tyre edhe 4 gra. Kijevi tha se ka siguruar lirimin e 130 trupave ukrainase, mes tyre edhe të 4 grave, ndërsa Moska tha se janë liruar 90 rus. Ukraina e ka akuzuar disa herë Rusin për keshtrajtimin dhe vrasjen e të burgosurve të luftës. Dje autoritetet ukrainase kërkuan hetime për krime lufte pas publikimit të një videoje në mediat sociale, e cila tregonte forcat ruse duke vrarë një të burgosur lufte ukrainas, i cili u qëllua për vdekje me armë automatike pas i tha lavdi Ukrainës. Në dhjetor, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se më shumë se 1300 të burgosur janë kthyer në Ukrainë që kur trupat ruse nisën pushtimin e vendit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.